Ел астанасында сағат 12.
Қазақ радиосында жаңалықтар.
Елімізде сұранысы жоғары жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі жарияланды. Қазақстанның бірінші ракеткасы Юлия Путинцева Нюрнберг турнирінің жартылай финалына шықты. Осы және басқа да жаңалықтар туралы толығырақ алдағы топтамада айтатын боламыз. Студияда Ләззат Ноғайбай, армысыздар. Рахмет, жалғастырамыз. Елімізде сұранысы жоғары жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі жарияланды. Рейтингтің бірінші орында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті тұр. Сонымен қатар үздік бестікке Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық, Қарағанды мемлекеттік техникалық, Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеттер енді. Бұл ақпаратты үкімет басшысының баспасөз қызметі тәуелсіз аккредиттеу агенттігіне сілтеме жасап хабарлады.